Balassagne.
Šetnje. Stipljenje. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11 časova i 5 i po minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Danas, čini mi se, izuzetno aktuelna ekonomska tema i jedno od pitanja: ko vidi prve znake oporavka i željene rezultate u srpskoj ekonomiji? Šta je urađeno, šta nije, a moglo je i moralo je biti? Od čega zavisi da li su prognoze koje slušamo da će nam biti bolje, dobre ili loše? Gosti talasanja: Milojko Arsić, profesor ekonomskog fakulteta, i Mahmud Bušatlija, konsultant za strana ulaganja. Slušamo muziku i počinjemo razgovor. Još samo da vam kažem da je prema posljednjim merenjima u glavnom gradu 24 stepena. Dobar dan.
Laughter in the darkness, music floating in across the bay. He's half listening and wondering how he could have let her slip away. So long ago, but still he wants to know if anyone has seen her. And he's sitting out in the night, looking down upon the lights of Taormina. They were young and love was shining like the colors of the rainbow. Desire felt like choking, love was smoking under the volcano. You can still taste her kisses, sweet as the red wine from the sea. Now he's sitting out in the night, looking down upon the lights of Taormina. Seemed like another lifetime when they rambled along the shore. Seemed like another lifetime to use the colors, sweet senor. Maybe in another lifetime on a pathway to the sea, maybe there they'll be. The crowd calls for the emperor, raise their hands to hail another king. But it's been so long a wanderer, another crowd can never mean a thing. He came, he saw, he conquered. 10,000 voices roared in the arena. Now he's sitting out in the night, looking down upon the lights of Taormina.
11. časova 10 minuta, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Već sam najavila moji gosti Milojko Arsić, profesor ekonomskog fakulteta, i Mahmud Bušatlija, konsultant za strana ulaganja. Dobar dan i hvala što ste došli u talasanje.
Dobar dan. Dobar dan.
Različite slušamo ocene, mi građani, od premijera, od političara. Uglavnom se svode, ako je naravno reč pre svega o opoziciji i vlasti, da je ozdravila srpska ekonomija i da nam slede mnogo bolji dani. Ako pogledamo opoziciju, oni nemaju ni jednu lepu reč za reforme. Građani, ne znam koliko su podeljeni, ono što primećujem to je da kažu da im je jako teško. I nedavno smo čuli i poruku na konferenciji za novinare, gde su bile podeljene i one zdrave jabuke, da je srpska ekonomija negde zdrava i da će uskoro ozdraviti. Od čega zavisi kakve mi poruke primamo i kome da verujemo da će naš standard uskoro biti bar pristojniji? Evo ko će prvi.
Pa evo,
gospodin Bušatlija, hoćete vi, izvolite.
Pa evo da se odmah osvrnemo na jabuke. Možda su one stvarno zdrave, ali podsjetit ćemo se na činjenicu da je lani zbog situacije oko Ukrajine Rusija zabranila uvoz prehrambenih artikala iz Evrope i nama praktično otvorila mogućnost da mi povećamo izvoz, a on se smanjio. Dakle, nije dovoljno imati samo zdrave jabuke, a na to bi nadovezao jednu činjenicu, a to je, bez obzira šta partije na vlasti pričale o reformama, a opozicija to napadala, stiče se utisak da ni jedni ni drugi ne znaju šta su to reforme. Jer ja nisam u posljednjih 15 godina niti sam čuo od političara, niti od onih pripadajućih, da kažemo, stručnjaka, najviše, nažalost, ekonomista koji idu uz politiku, ja nisam čuo jasnu definiciju šta treba reformisati u ovome društvu, na kojim principima, na koji način, koliko će to trajati, kakvi će troškovi biti i kakav će konačno se morati očekivati rezultat od tih reformi. Svi su pričaju o reformama, ali nekako u nekom potpuno, da kažem, zamagljenom obliku iz koga se jasno vidi da niti pozicija, niti opozicija znaju o čemu pričaju.
A MMF izgleda zna o čemu govori i mi smo sada prošli ovu prvu ocenu i kažu da smo mi počeli s ovim toliko dugo najavljivanim reformama. I da li je to dobra vest ili možda prvo pitanje, zašto gospodin Bušatlija ovako vidi situaciju i neke vaše kolege, a MMF kaže, pa ipak ste krenuli u reforme, ima i primedbi, ali on ima nešto kasnije.
Pa ja mislim, kad se govori o reformama, treba to na osnovu nekih merenja ocenjivati. Mnoge reforme mogu da se mere. Znači, većina ekonomista ili bar neki ekonomisti znaju sadržaj reformi, šta bi trebalo uraditi da se, recimo, reforma popravi stanje u privredi ili šire u društvu.
A da li znaju političari, odnosno oni koji su zaduženi za sprovođenje tih reformi? Ja mislim, da li je gospodin Bušatlija u pravu?
Ja mislim da političari znaju, ali njihove ocene reformi dobrim delom zavisi od pozicije u kojoj se nalaze. Predstavnici vlasti uvijek će da preveličavaju rezultate, da hvale rezultate, predstavnici opozicije da osporavaju čak i ono što je dobro. Znači, to je možda i posledica položaja u kojem se nalaze, naročito u mladim demokratijama. U zrelim demokratskim društvima, dakle, ta politička borba je u nekom stepenu možda više fair, u smislu da se priznaju neki rezultati koji su postignuti bez obzira na to u kojoj poziciji se neko nalazi.
Ja ću sada da se nadam da vi nećete zastupati ni jednu političku, već pre svega ekonomsku teoriju, i recite mi gde su sprovedene reforme, jer MMF kaže jeste se počelo, uz jedno upozorenje i prethodnih dana pre nego što su se sastali sa predstavnicima države, morate ipak više da radite.
Pa ako govorimo samo o poslednjih godinu dana, znači reforme su sprovedene kada je u pitanju tržišta rada, unapređena je procedura odobravanja građevinskih dozvola, sprovedene su još neke reforme koje su, da kažem, donete su tek u obliku zakona, tako da će rezultati zavisiti od njihove primjene. Recimo, okončanje privatizacije bivših društvenih preduzeća ili reforme društvenih preduzeća, one za sada su još uvijek samo na papiru, znači tu je suštinski da se ostvari određena njihova primjena. Kada je u pitanju, recimo, da kažem, stanje privrednog ambijenta ili privrednog sistema u Srbiji, ono je još uvijek vrlo loše.
I još se čeka taj zakon o investicijama, a istine radi i kada je u pitanju onaj prethodni zakon o privatizaciji, država gubi milione na godišnjoj bazi zbog toga što je ona loše urađena, što se ljudi obraćaju Strasburu i što dobijaju odštetu. I onda opet ispada da smo u gubitku. Je li to tačno?
Pa jeste, u konkretnom recimo slučaju ste u pravu, ali ako želimo da damo opštu ocenu recimo stanja privrede Srbije, privrednog ambijenta ili privrednog sistema, prema raznim rang listama Srbija se nalazi tu negde na oko 90. mjestu u svetu. Dosta je lošije plasirana od zemalja srednje Evrope. Znači, lošije plasirana za neki 40-50 mjesta. Znači, naš cilj bi trebao da bude da mi u nekoliko narednih godina dođemo, recimo, u onu poziciju u kojoj se nalaze sada Češka, Poljska, Slovačka. Znači, da unapredimo privredni sistem, dakle, da bude približno na onom nivou na kom se nalaze sada te zemlje. I postoji prilično jasno šta treba uraditi u kojoj oblasti da se to postigne. Znači, počev od, recimo, unapređenja rada pravosuđa, katastra, unapređenja, da kažem, urbanizma, tih osnovnih, da kažem, institucija koje se bave imovinskim pravima. Do, recimo, unapređenja politike konkurencije, okončanja privatizacije. Veliki broj stvari treba unaprediti u Srbiji da bi imali bolji privredni sistem.
Gospodine Bušatlija, što ste vi toliko kritični? Izgleda da je manje kritičan MMF, do duša on upozorava. Rast privrede Srbije tek 2016. godine, ali i upozorava na to da mi beležimo rast problematičnih kredita.
Pa, u svakom slučaju ja očekujem da su naši stručnjaci kritičniji prema našem stanju nego MMF. Zato što MMF ima, moramo malo relativizovati taj, da kažemo, aranžman, odnosno ulogu MMF-a u svjetskoj ekonomiji. MMF po svojoj definiciji štiti kapital. Dakle, njima je cilj da osposobe ovu zemlju kao i ostale sa kojima imaju aranžmane, da mogu uredno da vraćaju svoje dugove. Sa tog stanovišta, naša, da kažemo, rigorozna štednja, naročito u smanjenju investiranja u kapitalne investicije, jer to je ono što je stvorilo ovako dobar privid rezultata, jeli, budžetskog
prihoda. Ali to MMF nije ni tražio i on kritikuje to.
Da, ali zašto kritikuje? Zato što vidi da ima problem, da će tu nastati jedan problem ukoliko vide. Znači, mi smo ti koji smo neposredno, da kažemo, zaduženi da vidimo situaciju, da se uklapamo u neke norme MMF-a. MMF nikada nikome nije zahtijevao striktno da neku mjeru provede, nego oni imaju svoj neki aspekt, neki okvir, kao što i komercijalne banke imaju kad kreditiraju, imaju neki okvir u kome se dogovarate o uslovima. Uglavnom je to prepušteno nama, mislim da smo se istrčali suviše, pogotovo kad smo išli na štednju u oblasti penzija i plata u javnom sektoru.
O tome ćemo posebno govoriti, dobro.
Ali, da kažem, treba relativizovati odnos sa MMF-om. On je nama neophodan zbog međunarodnih tih finansijskih aranžmana, ne samo i komercijalnih aranžmana koji zavise, investicije zavise od tih komercijalnih aranžmana koji se opet oslanjaju na neki način na aranžman sa MMF-om. Ali i to treba relativizovati jer nama su potrebne dugoročne investicije, nešto što će trajati 10 godina, jeli, nešto što će se planirati više od 3 godine koliko traje taj aranžman.
Hoće li nam ovaj aranžman pomoći oko tih investicija?
Neće, apsolutno neće.
A što nam je onda dobar?
On je dobar zato što ukazuje, da kažemo, izvoru finansiranja, kome smo mi izgleda najviše okrenuti, to je zapadno finansiranje.
Da smo malčice bolje nego što oni misle.
Pa ne to, nego da mi imamo supervizora koji u svakom momentu može da skrene pažnju i otvoreno kaže u kojoj smo situaciji, jer niko baš ne vjeruje tranzicionim političarima. Znate, koliko i mi ne vjerujemo, toliko im ne vjeruje ni svijet, a to što ih hvali, to je više kurtoazije, jer se niko baš ne bavi time da prije susreta sa nekim našim političarem, pa tamo bio on i predsjednik vlade, prouči situaciju, jer to su brde i brda materijala koje bi trebao da prouči, nego dobije na papiriću nekom tamo dvije rečenice i pohvali ga, ali to je čista kurtoazija. To je ozbiljna stvar. Druga stvar, ja bih rekao, i to mogu dokazati, to nije kritika radi kritike, nego ja uvijek gledam da ako nešto kritikujem, da ponudim i rješenje. Ali ove reforme koje ste vi napomenuli, koje je gospodin Arsić napomenuo, kao već gotove, ja ću malo i to relativizovati. Ajte da pričamo recimo o brzom izdavanju građevinskih dozvola. To je, pazite, vi uočite problem. Mi smo u stručnom smislu uočili problem sa građevinarstvom već 2003. godine, kad je Šumarac izašao sa radikalnom promjenom tog zakona i praktično blokirao rad građevinarstva. Sve o kompletno građevinarstvo na jedan jedini zakon, umjesto da ima desetak zakona koji to regulišu sve. Pa je onda to nastavio i Velja Ilić i Dulić, i poslije toga svi koji su se bavili time su samo komplikovali stvari.
Evo zadnja nešto je uradila ministarka Mihajlović.
Ja,
ili,
ja moram to da vam kažem. Ja ću vam reći jednu stvar. Prvo, nije donesen jedan zakon. Odnosno, nije donesen zakon, nego je šminkan zakon Dulićev koji ne može inače da funkcioniše. U Dulićevom zakonu je bilo predviđeno za 30 dana kad date svu dokumentaciju da možete dobiti građevinsku dozvolu za 30 dana. U ovom zakonu se to promijenilo na 28 dana, ali u ovom zakonu je predviđeno da država mora da skuplja dokumente koje je ranije radio investitor. Ja se ne slažem da investitor prikuplja podatke, jer to otvara mogućnost korupciji. Ali se isto tako ne slažem, i to praksa pokazuje na licu mjesta, da država koja nije osposobljena čak ni na zakonskom nivou, dakle mi nemamo zakon o lokalnim samoupravama, nemamo zakon o upravi koji mogu tačno i treba da definišu kako se ponašaju koji organi uprave ili javne prema građevinarstvu. Dakle, oni treba da pripreme sve papire, da bi kad su pripremljeni papiri, pa se ja javim da dođem do svoje dozvole, onda je dobijem za 28 dana. Ovako imate jednu situaciju koja je potpuno apsurdna, a to je da se povećao broj građevinskih dozvola u prvih 6 mjeseci u odnosu na prošlu godinu, ali ni jedna od tih dozvola nije izdata onako kako zakon predviđa.
Da, ja bih najprije htio da kažem da ne mislim da je sa rešavanjem, da kažem, jedne karike u procesu izgradnje građevinskih objekata rešen ceo problem. Tu su problemi mnogo dugotrajniji i njihovo rešavanje će trajati mnogo duže. Mi imamo recimo problem katastra neažurne evidencije o vlasništvu nad zemljom. Znači, imamo problem neregulisane konverzije gradskog građevinskog zemljišta. Nije rešen problem restitucije. Nemamo recimo tradiciju dobrog urbanističkog planiranja u okviru koga bi lokalne samouprave na svim lokacijama obezbedili određen broj pogodnih lokacija i za rezidencijalnu i za poslovnu izgradnju. Znači, da bi cijelo građevinarstvo krenulo napred, sve to treba da se reši. Ali jedna karika rešena i ne možemo reći da nije ništa urađeno, zato što nije sve rešeno. Dok se sve reši, to će da potraje prilično.
A da li ste vi čuli možda od nekog od ministara ili ove posljednje ministarke da zna šta treba da bude sadržaj tog rješenja?
Pa nisam čuo, ali...
Evo, ja ću vam reći jednu stvar. Gospođa koja je sada ministar građevinarstva, u prethodnom mandatu je bila ministar energetike. Imali smo jedan susret i ja sam joj rekao da smo nas nekolicina napravili jedan predlog onome savjetu za ekonomski oporavak, jeli, koji je vlada imala i danas ga ima, ali se nikad ne sjećamo više. I ona je to tražila da vidi. Ja sam joj to poslao i to je pregled nekih 6 osnovnih zakona na osnovu kojih se može planirati odvojeno planiranje, jeli, urbano i to. Iako imamo tradiciju, ja se ne slažem sa vama, mi imamo u svjetskim razmjerama dobre urbaniste smo imali. To što smo upropastili sistem u posljednjih 25 godina, to ne znači da ga ne možemo vratiti na te dobre
tradicije, stare. Tradicije, ono što se događa u stvarnosti, pogledajmo recimo tradicije, Beograd, cijela naselja recimo.
Da, to je,
bilo je dobro na papiru, ali u stvarnosti to nije funkcionisalo.
Ne, nije to ni na papiru dobro, jer kad je na papiru dobro, to funkcioniše. Kad nije na papiru dobro, to je razlog da ne funkcioniše. Pored ostalih razloga, jedan od ozbiljnih razloga zašto ne funkcioniše urbanizam na teritoriji Beograda jeste ta neka divlja liberalizacija odnosa, gdje se na račun brzog razvoja i takozvanog investicionog investitorskog urbanizma, za koje su otvoreno gospoda iz DS-a se hvalili time da rade to, uništila se vrijednost imovine u centru grada. Jer vi sada imate oko, u samom centru grada, u krugu od 100 metara od Palate Albanije, imate preko 35.000 kvadratnih metara poslovnog prostora koji već jedno 7 godina zvrdi prazan. Dakle, ni jedna od tih kuća više nema nikakvu vrijednost.
I sad ono što smo uspjeli, dakle, da zaključimo bar prema tome što ste rekli, MMF dobro što je došao, reforme tu ste u podeljenim stavovima, koliko se krenulo, da li nije. Vole bi da čujem i odgovor na pitanje, odnosno vaš komentar, da je moguće delimično vratiti na staro plate i penzije. I verujem da to jako zanima naše slušaoce. Mi smo mogli da čujemo i od ministra i od premijera. E sad, gospodine Arsiću, vi ste pre neki dan izjavili nešto sasvim suprotno, a to je ne da ne bi trebalo povećati ih, već težiti njenom smanjenju, znači vrlo sličan stav i fiskalnom savetu, a sve zbog toga što verujete da je to jedini način da se nešto promeni u ekonomiji, smanjenju javnog duga i tako dalje.
Da, pa najprve da korigujem, ja nisam izjavio niti napisao bilo gdje da treba smanjiti apsolutni, odnosno nominalni nivo plata i penzija. Mm-hmm. Znači, ako su plate neke sada 45.000, ja mislim da one u toku i ove i sljedeće godine treba da ostanu na tom nivou. Ne znam zašto se u nekoliko naslova pojavilo to da ja predlažem da se smanje plate i penzije.
Evo sad smo onda demantovali i sad tako vi kažete kako ste tačno rekli.
Moguće proveriti recimo i na snimku tog izlaganja na ekonomskom fakultetu i na prezentaciju PowerPointu i u tekstu u kvartalnom monitoru. Znači ja ne znam da li se radi tu o sensacionalizmu ili nekoj manipulaciji, ali ja svoj stav, da kažem, ne krijem i otvoreno sam spreman da ga izrazim. Smatram da plate i penzije ne treba povećavati u toku ove godine.
Odnosno toku, približavati onima iz oktobra prošle godine.
Da, ne treba približavati, jer bi to značilo da ponovno povećanje fiskalnog deficita, odnosno ponovno finansiranje, povećanje finansiranja plata i penzija i zaduživanja. Znači, nije održivo da se u toliko dugom periodu toliko veliki dio troškova države finansira zaduživanje. Znači, to dovodi do rasta javnog duga, a sav javni dug se u budućnosti mora vratiti iz poreza. Sve ono što je država, da kažem, omogućila građanima i privredi da više troše, to će u budućnosti da bude kompenzirano smanjenjem potrošnje kroz povećanje poreza.
A onda da vratim na svoje prvo pitanje s početka emisije, od čega zavise onda takve izjave i dobre ili loše prognoze? Znate, ljudi ja kada čuju, baš će im biti malo vraćene, a poslije ćemo i o povećanju cene struje akcizama.
Politička ekonomija u pitanju. Znači, legitiman cilj političkih stranaka jeste da oni pokušaju da pridobiju što veću podršku javnosti. A podrška javnosti velikim delom zavisi od toga kakva je politika dohodaka koje se plaćaju iz javnog sektora.
Ali mi ovdje ne govorimo o izjavama političara samo, nego govorimo o predstavnicima države, odnosno o ministrima koji daju te izjave. Šefovi,
oni su i svi partijski funkcioneri ili politike se kreiraju na nivo nivou stranaka. Tako da ja mislim ovdje postoji jedan konflikt između kratkoročnih političkih interesa, pa možda čak i ekonomskih i dugoročnih interesa društva. Znači, da bi društvo napredovalo, nije moguće da postoje dugoročni, veliki unutrašnji i spoljni deficiti. Naš fiskalni deficit jeste smanjen, ali još uvijek visok. Naš spoljni dug i unutrašnji dug su visoki.
O dugu ćemo posebno, da.
Dugovima, recimo, nije moguće da privreda ostvaruje dugoročno održiv privredni rast. Svi smo vidjeli veliki broj zemalja koje su u nekom periodu zaduživao i recimo kasnije su upali u krizu. Prema tome, država Srbija mislim da ima i političke razloge zašto ne bi smjela da uđe u dužničku krizu, jer mi nemamo neke moćne prijateljske zemlje koje bi nam pomogle da se nađemo u takvoj situaciji. Šta više, vrlo je vjerojatno da bi nas neke zemlje ucjenjivale dodatno, recimo ako bi se našli u takvoj situaciji.
Sad, najavljen je, dakle, zakon o platama, naravno i vi ćete ovo prokomentarisati može li ili ne, zakon o platama u javnom sektoru i kako sam pronašla, bit će primijenjen princip jednaka plata za jednake vrijednosti i to će se postići popisom svih radnih mjesta u javnom sektoru.
Pa iskreno govoreći, ja nisam siguran da našim političarima treba bilo šta vjerovati. Počnimo samo od činjenice da je gospođa ministarka koja to zagovara,
Udovički,
obećala do kraja prošle godine da će formirati taj zakon o platnim razredima, pa ništa o tome više i ne pričamo. Sad pričamo o nekom novom zakonu koji će samo regulisati plate. Normalno, teoretski, to je ta ispravna postavka, ali ne vidim razloga da se to ne može napraviti taj zakon u roku od mjesec dana ili izmisliti nešto što je Austro-Ugarska imala uređeno prije 150 godina, nije bog zna kakva fantazija, jel? To samo treba naći način kako mjeriti, smjeravati to sve na našem nivou zemlje koja ima velike razlike u razvijenosti, odnosno ima jedan centar u kome imate trećinu stanovnika, to je Beograd, jel, gdje su sve, kanališu se sve investicije, sav razvoj, za razliku od ovih ostalih mjesta koja nemaju to. Dakle, država mora da se decentralizuje, pa da bi ovdje mogli da mjerite rad jednog profesora ili rad jednog učitelja.
Ili profesora koji radi i profesora koji ne radi. A kako
svakako,
mislim,
to je prva stvar koja mora da se razgraniči.
Koliko puta ste opominjali da su ovdje zapravo dobar deo ljudi su politički kadrovi.
Jeste,
i onda kada
evo,
se govori o otpuštanjima, ljudima nije jasno po kom kriterijumu će se deliti ove plate i po kom kriterijumu će biti otpušteni.
Prvenstveno, pa evo i sam zakon, gospodin Aćić je pomenuo uspjehu sa donošenjem zakona o radu. Međutim, od momenta kad je donesen, radi se na izmjenama i dopunama tog zakona, jer se vidi da on baš i nije tako sjajan kako se predviđao. Normalno, svakako, ali ne smijemo onda to zvati, kao što ste vi proglasili, gotovom reformom,
nije
gotovim
gotovo
segmentom.
To
jednom,
nešto deluje na stvarno, za razliku, recimo, privatizacije gdje imate samo nameru, ali kad u pitanju, recimo, zakon o radu u trenutku usvajanja, on je djelovao, recimo, na privredni sistem.
Divno je djelovao i kakve je rezultate dao? Nikakve. Ajte, da se vratimo na ovo obećanje za povećavanje. Mislim da je to politički neodgovorno, ali je mnogo bilo neodgovornije da se konsolidacija, fiskalna konsolidacija počinje od smanjenja plata i penzija. To je trebalo da bude zadnji, da kažemo, zadnja linija odbrane.
Kad se već sve uradili?
Prvo bi našao unutrašnje rezerve u državi, dakle javnoj upravi na svim nivoima, gdje je evidentno da ima ljudi ko zna koliko koji su tu zaposleni samo da bi dobivali platu, a ne da bi radili. Onda javna preduzeća, ne vidim ja nikakvu reformu u javnim preduzećima sve dotle dok mi ta preduzeća zovemo javnim preduzećima. Gospodin Arsić sigurno zna da je u toj zapadnoj ekonomiji, odnosno tržišnoj, slobodno tržišnoj ekonomiji, javno preduzeće, preduzeće koje mora javno poslovati zato što je listirano na berzi. A to javno preduzeće nije obavezno da se bavi javnim uslugama. Dakle, mi moramo prvo da budemo načisto šta mi hoćemo u ovoj zemlji. Ako hoćemo da uredimo ovu zemlju, onda moramo sve zvati onim imenom kako se to zove i davati im funkcije kakve jesu. Niko živ u ovoj zemlji, počev od Certića pa do predsjednika vlade, nije u stanju javnosti da objasni kako to zamišljaju da urede ta takozvana naša javna preduzeća. Ona su ogroman teret za ovu zemlju i sigurno su daleko veći teret od penzija i plata, pogotovo penzija koje su ljudi zaradili. Ja se ne slažem ni sa tom, da kažem, tom logikom koja dozvoljava političaru nekom da kaže da će mu vratiti penziju. Tu penziju je čovjek zaradio svojim radom, a njemu je država potrošila to što je on zaradio, jer penzija je svuda u svijetu je privatna štednja. Dakle, on je prinudno štedio za svoju penziju. Niko ne smije da dira u tu penziju. Možete da tražite da se posude te pare, pa da se država obaveže da će mu vratiti razliku. A ne da mu još neki potpredsjednik Skupštine grada kaže, pa dobro, zašto se penzioneri bune, pa mi njima dajemo penziju. To je neprihvatljivo. Drugo, recimo, pogledajte samo sektor, šta su efekti smanjenja plata i penzija? 150 miliona eura. To je 10. dio budžetskog deficita. Hoće to riješiti problem deficita? Neće. Najveći problem deficita je 35% zahvatanja iz budžeta za PIO fond, za penzije. Dakle, vi morate da osposobite taj penzioni fond da funkcioniše kao investicioni fond, kao privatna, klasična privatna štednja, koja će imati svoju odgovornost za sticanje i raspodjelu tih novaca. Ali to je već ozbiljnija priča o reformama o kojima se ovdje ne razmišlja. Ono što je, na što hoću da ukažem prosto da bi slušalci mogli da shvate te kvantifikacije. Recimo, mi smo imali priliku da u dva navrata, u dva posljednja izbora, ova politička, smo imali priliku da slušamo kako će se reformisati sistem agencija, i tih firmi koje posluju kao agencije. Mi ih imamo negdje, to više niko i ne zna koliko, ali ima ih između 150 i 170, koliko ja mogu da shvatim iz statističkih podataka. Jeli? Od toga, ja se sjećam da je SNS na onim prethodnim izborima, ne ovim posljednjim, nego pretposljednjim, išao sa tom idejom da treba da se ugledamo na Njemačku i da imamo 8 do 10 agencija, što je sasvim u redu. Je li nešto urađeno na tom mjestu? Jel vi vjerujete da u ovoj zemlji postoje agencije u kojima imate više ljudi u upravnom odboru nego zaposlenih u toj agenciji?
Sad gospodin Acić hoće nešto da odgovori.
Ima tu još jedna zanimljiva stvar. Mi smo pravili jednu ovlaš analizu. Jedna ozbiljnija analiza će možda biti i još gore podatke dati. U tih 130-150 agencija koje bi trebalo da se pozatvara, naći se veće uštede nego na platama i penzijama. Zato što su to ogromne plate.
Šta sad, gospodine Arsiću,
ja mislim da ne bi se složio sa većinom ovog što je rekao gospodin Bušatlija i mislim da njegovi stavovi o javnim financijama velikim dijelom održavaju nepoznavanje stvarnosti i podataka. Mislim da nije dobro poručio, recimo, ni na mikro, ni na makro nivou podatke pre nego što je izašao svojim predlozima. Takve predloge koje on sada predložio predlagale su sve stranke dok su opozicije. SNS je isto to tvrdio i ja sam tada tvrdio to nije moguće. Kad su došli na vlast, oni su ispostavili da to nije moguće. Priča o unutrašnjim rezervama, o velikim, recimo, neracionalnostima, o rashodima za robe i usluge koje će smanjiti za 200 miliona evra. Potpuno nerealno. Kada uzmemo strukturu tih rashoda, znači, na mikronivou, gledamo zašto idu za lekove, za struju, za komunalne usluge, postoje uvijek neracionalnosti neke, recimo, koje mogu da se osklone, one su za red veličina manje od potrebne uštede. Znači, uvijek, svakde, i kod nas i u Nemačkoj, neki koji rade u javnoj upravi, privatno koriste automobil. Ali kad se računa koliko to, da kad nanosi trošak, da li to može da spreči, to su recimo relativno male uštede. Znači, ja mislim da bez smanjenja plata, prvo recimo kad su u pitanju agencije, kod da se sabiraju babe i žabe i sve ono što se naziva agencijom, kad uključate na Google, ne može da se sabira. Prvo tu su i bezbednosne agencije i razne druge. Znači, to su vrlo heterogene stvari, vojno-bezbednosna agencija, država BIA i ostale. Takve recimo agencije postoje kad postoje država. Znači, ako hoćemo da imamo državu, moramo da imamo takve agencije.
A na koje mislite, na koje su vi misli?
To je oni 10 koji treba da prežive.
To su recimo najbrojnije agencije. Znači, kad po broju zaposlenih. Recimo, znači, kada gledamo ostale agencije, mi imamo neke suvedene kao rezultat obaveze koje imamo u okviru procesa pridruživanja s Evropskom unijom. Tu, recimo, imamo nekoliko problema. Da li treba osnovati te agencije, ako želimo Evropsku uniju, a zvanična politika da još uvijek želimo, onda treba da imamo takve agencije. Problem je, ko su ti ljudi koji tamo rade? U mnogim agencijama rade prilično nekompetentni ljudi. Uzimo agenciju, recimo, komisiju
za zaštitu
konkurencije.
Onda bi tu bila zaista ušteda, recimo, ako više ne bi radili nekompetentni ljudi. Ili
da radi. Ne bi bila ušteda, samo bi radili bolje. Imamo komisiju za zaštitu konkurencije. To je od najvažnijih, recimo, institucija u društvu. Ona kao da ne postoji.
Izvinite.
Ne bi uštedili, mi bi trebali imati komisiju koju je bilo veći broj kompetentnih ljudi, ali da se primećuje da ona radi. Da ona radi.
Izvinite, jel mogu ja samo jednu stvar da kažem, apropo baba i žaba. Upravo ste pokazali kako se to radi. Ja sam decidno rekao da je bio plan da ostane se na 10 agencija poput Njemačke. Njemačka je, čini mi se, motor Evropske unije. Dakle, ne vidim razloga da mi pristanemo u bilo kakvim solucijama da imamo više agencija nego prosječna evropska zemlja. Je li tako? Te što ste naveli sada, to su neophodne agencije. I to ne zbog Evrope, nego zbog nas. Mi moramo da imamo agenciju za zaštitu konkurentnosti, mi moramo da imamo bezbjednosne agencije, ali ne moramo da imamo 130 ili 150 agencija u kojima se samo zapošljavaju politički kadrovi da bi dolazili po platu. I nemojte da zaboravite jednu stvar. Vi imate agencije koje raspolažu, samo upravljaju državnim kapitalom, recimo agencija za koja reguliše prelet aviona. Dakle, ona samo koristi prostor, takozvani air rights, jeli, prava korištenja prostora vazdušnog iznad zemlje, i imaju ogromne plate i to pravdaju činjenicom da oni zarađuju to. Ne zarađuju. Njihova plata treba da bude manja od bilo kog ministra u ovoj zemlji, a ne 4-5 puta više.
Mislim, ponovno ne poznajete propise, pošto sam učestvo u tome. U principu sredstva koje dobijamo od Evropske te organizacije za nadzor leta mogu isključivo za plate i za materijalne troškove da se koriste.
Ne, nije istina.
Ne,
nije istina. Nego na unapređenje sistema.
Samo za materijalne
unapređenje troškove. Sistema.
I za to recimo. To... Nemoguće za budžet, za država, da. To su, uzimaju se iz zajedničke kase, ne dajemo mi. A evo, još
ne uzima se iz zajedničke kase, recimo, ne, izvinite. To se tarifira kao prelazak aviona, koliko je kilometara prešao, kojim je koridorom prešao, na kojoj visini, kakvu vrstu zagađenja ostavlja, i to je tarifa koja se mora platiti. Tema, mislim, a to je nešto drugo što vi pričate. To je iz naše kontribucije.
Samo kratko, u redu, samo kratko, šta ste htjeli da kažete? Penzijama, reklame, a onda imamo i o EPS-u i Železari i još jedno pitanje koje gotovo sam sigurna će vas podeliti u stavovima, ali uvek se zalažem da se čuju dva mišljenja i mislim da onda čovjek može bolji zaključak da donese, a to je privatizacija Telekoma, ali izvolite za penzije.
Kao odgovor, recimo, meni je poznat koncept koji gospodin Bušatlije i Miladin Kovačević zastupaju u pogledu obezbeđenja finansiranja penzijskog sistema. Mislim, to je potpuno nerealan koncept. Recimo, da takav koncept nigde ne postoji, recimo, ne bi ni u Srbiji, pretvorio bi, recimo, Srbiju u rentijersko društvo, u kom bi, da kažem, penzijski fond postao vlasnik imovine velike, a ta imovina se često i neproduktivno koristi. Ja mislim da je to jedno veliko samozavaravanje.
A da li ćemo se složiti da je reforma tog fonda zaista neophodna iz hiljadu jednog razloga?
Formiramo, recimo, svakdje u svetu postoji javni penzijski fond koji se finansira iz tekućih poreza i doprinosa. Znači, to je i u najliberalnim i u neliberalnim državama i svakdje. Znači, to je i kod nas, to je u Americi, to je u Novom Zelandu, to je recimo u Australiji, u Nemačkoj, bilo gdje. Znači, nije od prihoda od kapitala, nego iz poreza i doprinosa. Imamo Beveridgeov sistem koji imamo u saksonskim zemljama, da se penzije finansiraju iz poreza i plaćaju iz budžeta. Tu su penzije male kao socijalna pomoć. Imamo nemački sistem da se iz doprinosa finansiraju, a nigde iz kapitala. Postoje, recimo, privatni penzijski fondovi u dugom periodu, još u 19. veku. Znači, gde građani ulažu sredstva na svoje štedne račune, ta sredstva se plasiraju određene
kako
investicije.
Kako sada da ulažemo u neki privatni penzioni fond kad su i onako na ovu krizu smanjene i plate i penzije? Zaista se ne trudim da budem demagog, ali ne znam od čega odvojiti.
Pa onda ne ulažemo što se događa. Znači, ali ovo nije alternativa što...
A da li je dobro, evo, ako može u po jednoj rečenici, i da li ćemo mi zaista imati efekte 2016. 17. kad li već, što su nam umanjene plate i kako neko reče od ministara, da ćemo osetiti manji teret i da će nam malo biti bolje iako smo pristali da se žrtvujemo.
Ja mislim da će nam biti malo bolje, preveličavaju se ti rezultati. Prvo, recimo, kada je u pitanju ova godina, mi u prvom kvartalu još uvijek imamo recesiju, pad GDP-a. I on nije rezultat samo poplava, nego i krize koja u Srbiji traje već jednu godinu i po dana. Postoje znaci da se u okviru samog kvartala i aprilu popravlja stanje, ali mi ćemo do kraja godine u najboljem slučaju izaći na nulu. Ja mislim čak da ćemo imati pre neki pad.
Pa dobro, u Srbiji je vest tako i kada smo na nuli.
Na nuli, da. Prema tome, u sljedećoj godini imamo šanse da ostvarimo 1,5%, ali da bi građani ostavili da im bude bolje, mora 5-6 godina da se ostvari rast od 5-6%. Znači, prvo što bi rekli matematičari, potreban uslov za rast jeste da se otkloni mogućnost od dužničke krize i spoljnog, kad pitanju spoljni dug i javni dug.
A kako ćemo podatak koji sam pronašla zaista da su kod nas kamate na dugove i na kredite veće nego u Grčkoj sada? Da li sam ja pronašla pogrešan podatak?
Jesu, recimo, ali zato što grčke kamate nisu komercijalne. One su rezultat reprograma, smanjili su im kamate kao tokom pregovora, tokom prethodnih godina. Grčkoj su produžili rokove, smanjili kamate.
Znam, ali znate kako se građani koji ne moraju toliko da se razumeju u ekonomiju uplaše kada čuju kolike kamate plaćaju na dugove?
Pa Grčkoj su učinili dosta poverioci. Kad bi gledali, pa nama su učinili 2002. 3. godine, kad su nam, recimo, otpisali veliki deo dugova prema Parijskom i Londonskom klubu, recimo kamate za Londonski klub su bile 0,25% u prvih 7-8 godina. To je učinjeno, pa smo dobili neke kredite od Svetske banke po IDA uslovima, isto 0,25%. Znači, to se čini zemlji kad je u nekim velikim teškoćama. Inače, recimo, u normalnim okolnostima zemlje se zadužuju po kamatnim stopama koje odgovaraju nekom riziku koje ta zemlja nosi.
Znači, nema smanjenja javnog duga?
Teško.
Pa, evo, samo da čujemo reklame, pa ćemo nastaviti razgovor. Izvinjavam se, 11.42, ovo je Talasanje. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-2000.
Novac svako shvata na svoj način. Koristimo ga da ispunimo različite snove i za njega vezujemo razne ideje. U Centru za posetioce Narodne banke Srbije imaćete priliku da čujete zanimljive priče o istorijatu banke i novcu u Srbiji, da se fotografišete za novčanicu sa svojim likom, podignete zlatnu polugu i saznate nešto više o zaštitnim karakteristikama dinara. Posetite nas u Kralja Petra 12 svakog radnog dana od 10 do 16 časova. Grupne posete se zakazuju. Ulaz je slobodan. Vaša Narodna banka Srbije. PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Eko.
Pažnju središnju pažnju. Da li hronični bol mora da se trpi ili za to ima rešenja? Koju vrstu terapije će pacijenti moći da dobiju u novo otvorenom kabinetu za bol Kliničkog centra Srbije? Gošća zdravstvene tribine je doktorka Branka Terzić, šef odeljenja anestezije i reanimacije Klinike za urologiju Kliničkog centra Srbije. Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama od 17 časova.
Talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti Milojko Arsić, profesor ekonomskog fakulteta, Mahmud Bušatlija, konsultant za strana ulaganja. Nije nam mnogo ostalo vremena, a imam još bar 5-6 pitanja za vas. Stali smo samo kod zaduživanja i molim vas, gospodine Bušatlija, kratko, kakve mi to kredite uzimamo, koliko su oni povoljniji i da li zaista iz sekunde u sekundu raste taj javni dug koji nas plaši ili situacija nije tako strašna?
Pa, da vam kažem, situacija u neku ruku jeste strašnija, jer mi kad bi nekim slučajem neko nas i Grke oslobodio momentalno svih plaćanja na sljedeći 10 godina i kamata i kredita po javnom dugu, jeli, oni bi imali suficit u budžetu, mi ga ne bi imali. Prema tome, mi imamo jednu vrlo ozbiljnu situaciju. Ono što mene najviše brine jeste činjenica da se ovdje priča o nekom boljitku, a da se ne radi ništa na tome da se dovedu investicije. Jer mi da bi ostvarili ovih 5-6% koliko vi pričate ovoga rasta GDP-a, mi bi morali da imamo negdje oko 3,5 do 4 milijarde konstantno investicija, ali ne investicija onako kako ih mi gledamo, gdje upadaju i srednjoročni i dugoročni krediti, gdje upadaju, pa znači i reprogrami tih kredita.
Jeste se
sada
obradovali, na primjer, kreditu Svetske banke?
Pa nema tu razloga da se obradujemo. Znate šta, to je privid jedan. Oni vam daju malo vremena da dišete, ali ako vi ne uradite ono što smo trebali da uradimo 2003. kad smo dobili predah od Pariskog i Londonskog kluba, znači kad je kroz reprogram nama otpisano 65%. Jeste, kad je otpisano, to je otpisano sa razlogom da mi ekonomski stanemo na noge, a ne da potrošimo to, da zalud potrošimo, da stvorimo jedan sistem u kome smo mi imali privid boljitka koji sada plaćamo i koji ćemo plaćati godinama. Jer mi ako ne možemo da imamo nekih u Greenfieldu 3-3,5 milijarde dolara godišnje, mi ne možemo napredak nikakav napraviti, niti možemo smanjiti javni dug, niti možemo poboljšati situaciju ekonomsku generalno u zemlji.
E sad, ono što je trn u oku svima godinama, najavljuje se od 1. jula, ko zna po koji put, to je da ćemo imati potpuno novi EPS, što je također veoma važno, što zbog ranijih subvencija, zbog budžeta, i ono što smo bar u javnosti mogli da saznamo, to je smanjenje administracije u EPS-u. Umjesto 14 privrednih društava, bit će samo 3. Direktor je najavio da će zaposliti stručnjake. Nismo saznali da li će biti otpuštanja i koji je to višak tih nestručnih, i da ćemo dobiti veći kvalitet usluga.
Pa generalno na reformi javnih preduzeća nije se mnogo uradilo posljednjih 7-8 godina. Posljednje ozbiljnije reforme su sprovedene negde 2005. 2006. godine i od tada recimo nije bilo nekih većih.
I to znamo, ali da li su ovo dobre najave, da li biste vi ovo potvrdili i stali
ovo
iz ovoga?
Ovo je nedovoljno sve recimo što je rečeno. Ovo su tek neke recimo, možemo reći, pripremne aktivnosti za prave suštinske reforme, a te suštinske reforme se ne najavljuju u slučaju EPS-a. Znači, to,
znači gospodin Obradović nije najavio ono što je bilo potrebno po vama.
Da, centralizacija je neophodna. Ja podržavam recimo da bi se upravilo tim preduzećem, dakle smanjivanje broja direktora je također neophodno, ali neophodno je EPS recimo da napravi plan za smanjivanje broja ljudi recimo koji rade na neproduktivnim brojem radnim mestima.
A da li biste prvo smanjili broj direktora ili koga? Pošto znamo ljudi, za EPS koliko
deo
ih ima.
Direktora, znači je deo zaposlenih, recimo su i direktori. Znači oni bi bili u tom broju koji recimo radi na nepotrebnim radnim mestima. Drugi recimo problem jeste što kod svakog javnog preduzeća u Srbiji imamo jednu, da kažem, mrežu parazitskih privatnih preduzeća koji izvlače sredstva iz EPS-a i iz drugih preduzeća. Znači to bi trebalo presjeći. Znači, to je rezultat velikog partijskog utjecaja i na preduzeća i na ta privatna preduzeća. To treba preseći da bi se nastavilo prekinulo izvlačenje sredstava iz EPS-a i iz drugih javnih preduzeća. Nije sigurno ni to kada će biti.
E sad, još jedno pitanje, a to je Železara. Od toga da su ljudi se uplašili da će ostati bez posla, pa privatizacija, pa je neuspela, pa radna grupa, pa posebni timovi, i sad smo mogli ovih dana da čujemo ponovo najavu privatizacije. I kolega Milan Čudlibrk je u jednom trenutku postavio pitanje, ako je ovo trenutno rešenje dobro za Železaru, zbog čega ono nije primenjeno pre 5, 6 ili 7 godina? Ili biste se i vi to zapitali?
Pa to jeste pitanje u suštini, ali znate kako, vi morate imati neki dugoročni plan razvoja zemlje, pa treba da znate šta hoćete od te zemlje, pa i da li vam treba jedna čeličana ili ne. Mi, nažalost, planiranje duže od dnevne politike nemamo, tako da je to, ja mislim, najveće opterećenje za bilo kakvu reformu. Ali direktno kad se Željezare tiče, mi apsolutno kao javnost ne znamo šta se dešava sa tim preduzećima.
A kako ne znamo? Evo, za prva tri mjeseca poslovanja menadžment uspeo da gubitak svede na određeni minimum, da uštedi državi 4 miliona dolara, čak se najavljuje mogućnost pred kraj godine da radnicima budu i povećane plate.
Na koji način je to izvodljivo ako ni jedna čeličana te vrste koju mi imamo sa tim proizvodom koju imamo u svijetu ne može da proda svoj proizvod da ne izgubi 100 dolara makar na toni? Kako mi to sad smo najpametniji, sad jedino mi to možemo da radimo?
Ne znam, ja vas pitam.
Ja se bojim da je to jedna računica zasnovana samo na činjenici da se troši nešto što je već bilo u preduzeću, a to su određeni repromaterijali koji su se zatekli u preduzeću i oni se stroše i ne razdužuje se, jel? To, da, pa se to sad pokazuje kao neki rezultat. Inače, ja ne vidim šta je uopšte bio cilj na ovaj način doći do profesionalnog menadžmenta, kad još uvijek taj profesionalni menadžment nema prava i odgovornosti prije svega da sam radi, da rukovodi preduzećem, nego ima neke supervizore koji čak nisu ni zakonom regulisani, koji nešto supotpisuju sa njima. Dakle, preuzimamo opet mi odgovornost, država odgovornost za poslovanje te Željezare.
A građani Smedereva koji, na primjer, sad slušaju komentar, evo, tu ste se složili oko Železare Smederevo, da li biste bili spremni da u oktobru, na primjer, kada je najavljeno prvo povećanje plata, dođete u ovaj studiju i kažete, evo, kao što smo rekli, to se neće dogoditi, sljedeći je januar pa avgust.
Pa znate šta, najlakše je nama reći stanje je takvo, je li, potvrditi to stanje. Mnogo bi bilo bolje da prije svega da imamo što javnije podatke, šta se radi. Prvo, mi ne znamo ni pod kojim uslovima uopšte ta firma koja postoji tri mjeseca, kako ona, po kojem osnovu ona radi. Jesmo mi vidjeli taj ugovor? Nismo. Kao i sve ostale ugovore dobivamo na parčiće, i to na neke parčiće koji dokazuju nečiju tezu, a ne pravu suštinu stvari. Jer pazite, vi ako uđete u neke tipske, da kažemo, u neke šablone kako se nešto radi, onda je čak i ugovor je šablonizovan. Dakle, ako smo mi tražili nekoga ko će raditi taj management servis, onda je on uređen međunarodnim ugovorom koji je jasan kao dan, tu se 3-4 stvari samo definišu na licu.
Dobro, ali ugovor ne znamo, pa onda ne možemo da postavimo. Tako da li možemo da postavimo sada pitanje Telekoma i šta se tu krije ili se ne krije?
Pa ja ne znam da li se nešto krije, ali...
Kako
ja
vama zvuče ove najave i ove podatke koje imamo?
Da kažem, izrazio svoj neki, da kažem, ovaj stav principijelan, da Telekom Srbije treba privatizovati. Znači, većina telekomunikacionih kompanija u Evropi i svetu, i to glavnih operatera, se nalaze u privatnoj svojini. To nije slučaj samo sa telekomunikacijnim operaterima u istočnoj Evropi, kako se to ponekad predstavlja, nego recimo i Telekom Nemačke, Francuske, Austrije, Britanije je većinski u privatnim rukama. U Nemačkoj i Austriji oko 30% ima država, ostalo je u privatnom vlasništvu. I te kompanije dobro funkcionišu. Tako da ja mislim da Telekom Srbije treba privatizovati, ali... Što bi rekli,
ali još ne iznosimo cenu, nego gledamo, ne kao to me podsjeća na Beograd na vodi, gledamo sad koliko će se zainteresovanih kupaca javiti, pa da li po tome onda određujemo ja cenu ili kako, je to dobro?
Da, ja mislim da je dobro, da je loše kad se kaže da će po svaku cenu da se nešto proda. I vjerojatno je bilo pogrešno slučaj Železare Smederevo, što je država predstavila da po svaku cenu želi da privatizuje nešto. To je loša pregovaračka pozicija. Dobro je kad se nešto prodaje da se kaže prodat ćemo ako dobijemo dobru cenu, ako ne dobijemo nećemo ni prodati, na takav način nekom strateškom partneru. Ako ne dobijemo dobru ponudu od nekog strateškog partnera, ja mislim da treba ići na sukcesivnu privatizaciju preko berze.
A da li Telekom dobro po vama posluje? Da li Telekom dobro posluje?
On posluje sada solidno, recimo profit još uvijek ostvaruje, ali njegova pozicija na tržištu telekomunikacije u Srbiji slabi. Znači, i drugo, ne treba privatizovati samo loše kompanije, treba i dobre privatizovati. Znači, ako privatizujete dobre, dobijete dobru cenu, ako privatizujete loše, dobijete lošu cenu. Ako privatizujete Smederevo, morate da platite nekome, recimo, da bi ga kupio. Znači, prema tome, potpuno je zabluda i, recimo, suprotna bilo kakvoj zdravoj logici, kad nekada treba prodavati ono što je loše. A ko će da kupi ono što je loše i koliko će ga platiti?
Znači, zabluda je prodavati državnu imovinu nekritično, to je zabluda. Država bez imovine je komunistički ideal.
Ne postoje, recimo, ja sam kažem kriterijum šta treba privatizovati. Ja mislim da bi pare od privatizacije Telekom, ako se dogodi, trebalo uložiti u
nešto
infrastrukture, ne profitabilnije, nego nešto što privatni sektor neće da pravi što je potrebno.
I sad završavamo, zašto ste vi protiv prodaje?
Ja sam iz više razloga protiv. Prije svega, postoji jedna teorija, a vi to morate kao profesor znati sigurno, da a u praksi dokazana je, da je od državnog monopola jedini gori privatni monopol. I ovakvim nastojanjem da se proda Telekom, doćemo u tu situaciju da prodamo njegov monopol, jer drži 95, možda i više posto fiksne telefonije i dominantni položaj u mobilnoj telefoniji, gdje drži skoro 60%.
Nema dominantni mobilnoj. U fiksnoj rezultu
nema. A 60% nije dominantno, jel?
Nije,
ali ajde, dobro, ajde da kažemo...
Još minut imamo.
Da kažemo jednu stvar. Vi morate prvo reorganizovati neko preduzeće. Ja nisam protiv privatnog kapitala u tome, ali sam protiv toga da država dobiva taj kapital u svoje ruke jer ne zna da raspolaže tim kapitalom. Jer priča da će pola otići na razduživanje je smiješna priča. Nijedna banka vama ne daje kredite da bi vi na pola puta rekli evo ja ću da vratim te pare i da oni izgube onu dobit koju očekuju.
Ne,
to ne može tako.
Krediti, ali ne sve, ne može jednostavno.
Ja moram da privodim kraju emisiju i sada pitanje s početka. Zašto vi imate ipak, da kažem, pozitivne, dobre ocene?
Pa nemam,
prognoze.
Nemam, recimo, imam uslovno dobre, recimo.
Uslovno, znači, na osnovu čega, u jednoj rečenici?
Na osnovu, recimo, onoga što je urađeno, ali istovremeno sumnjam, recimo, nisam siguran da li će nastaviti, recimo, tako. Postoje već, da kažem, čini mi se snažna kolebanja u pogledu nastavka fiskalne konsolidacije, reforme se uglavnom rade pod pritiskom. Znači, mi bi trebali sami da radimo mnogo šire i dublje reforme od onih koje traže IMF i Svjetska banka.
Zašto su vaše prognoze loše?
Moje prognoze su loše na osnovu iskustva, da kažemo, i onoga što se vidi da se dešava. Ja, nažalost, moja profesija je taka da se bavim dugoročnim investicijama, dakle, zasnovane su na dugoročnom planiranju. Pa dugoročno gledam i na svaku akciju. Ja ne vidim, nažalost, ni jednu akciju kao srednjoročnu, a kamoli dugoročnu.
Hvala najljepše što ste bili gosti Talasanja. Bili su to Milojko Arsić, profesor Ekonomskog fakulteta, i Mahmud Bušatlija, konsultant za strana ulaganja. U proteklom satu sa vama bili ton majstor Žarko Bovan, muzički urednik Bilja Krstić, producent Aleksandar Radović, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Želim vam prijetan dan i ostanite uz prvi program radija. Hvala još jednom.
Tako smo počeli.
be waiting for you. I'll be